I speak to the youth more personally.
Di magatadan tiki napatagyo. Nakita kayo ni ti adon pagilian. Nalalain kayo ng midi da kami ti ubing. At adot ti amoy iti ebanghelyo. Nataingan kinapudpudno kayo. Walo ket pitupolo kon. Mas dawa kayo ito yung edad ko no anya ti maitulong ko iti bagyo. Naggapwa kon iti anyo ket amok ti pagturungan nyo. Ngayon di kayo met makadanon iti yan ko. Umadawak ti umano alin niya ti klasiko at Daniel. Saan ti ubing? Ti saan amo ti ubing awak? Ado ti amo ti lakay awak? Iti adong amo iti lakay awak? Iso pa ilayang ti maestro ti ubing awak. Anya ti saan nga amo ti lakay ti awak? No kasano ti pumartak? Agpangato, agswek ti ubing awak. Lawlawen na ti buntog alakayawak. Anya ti di amo tinapartak ubingawak no sa dinong agtayab. Sana ni Woodsworth, ngayon klasiko deto, lata daniw. Kadag iti amin na waswasama kiti lubong, ti panagbaba, ti pagrukudan, amoral. Da kayong agtutubo, di makel kayo ti teritoryo ti kabusor. Amo tayo iti scripture nga, da iti gubat ti langit, kinagrebelde ni Lucifer. Akadwa na, dagiti pasurot na. Naitapak da iti daga, determina mong sina ti plano ti nailangitan nga matayo, kinkayat na at tinglen ti panunot kingaraw ti amin. Na espirituan deto yung aramid, kit nagsorsor iti daga. Ngayon ti laksid ti insupyat panubok, kinsulisog di kay maupay ngagdanag. Idi 17 a, kadandani nagrolar iti high school. Kas gagangay nga estudyante nga da pagkapsutan na ti panagkunak, nagbali dagiti pasamak iti biyagmi tagsapa iti Domingo. Iti si Marnong Aldao na huwagan kami iti auditorium ti high school. Iti tablado at datugaw akin basit at radio, tinoktan ti principal ti radio. Ket nangyagmi iti timek ti President Franklin Delano Roosevelt. Ang nangiwaragawag ang nabomba ti Pearl Harbor. Agubgubat iti Estado Unidos ken Japan. Naulit data abuya, manen ti timek ni Presidente Roosevelt. Ito'y agundawa iti mwat tagal na apangigubat tayo iti Alemanya. Bimtaken ti maikadwa agubat ti lubong. Kailat asaanin nalawag ti masakbayan tayo. Di mi amuno niya ti sumarno. Makaasawa kami nga ta kan makapagpamilya. Itaada gubgubat ken damag iti gubat, ken mariribukan ti lobong. Da kayo ngagtutubo mi, mabalin ngagduwado kayo iti mapasamak ti biyagyo. Kaya't kayo balakadan ken isuro. Balagaan kayo may panggep iti aramidin yo ken diyo aramidin. Plano ti ebanghelyo ti dakkela plano ti ragsak. Ti pamilya ti sentro data plano. Agdepende ti pamilya iti maikariya pa nakaustar dagiti makabiyag abileg nga da iti bagiyo. Iti family a proclamation to the world. Iti inspirado a dokumento nga inuwar ti umuna panguluen ken korom ti sangapulo ket duang apostol. Maadal tayo asakbayan na itatao tayo. Amin na taol, lalaki ken babae na parswada akalang langay ti Diyos. Tunggal may sa'y may pateg nga anak, dagiti na laingitan ang naganak. Kititi kasta, tunggal may sa kada na Diyosan, agalad, kengasat na, napateg ti ka nakayanan a kinatao. Kit nang rugiti dita, sakbay panakay tao. Ipakaamumi met nga imbilin ti Diyos at isagrata abilag ti panagpado, maramid lang itinagbaitan, ti lalaki kinbabay. Nakainlintigan ang nakasar kas agasawa. Tinadagsen adusa ngayon palakam da Lucifer kendagiti buyot na bagbagida kit panakaipadam kadakwada timortalabagi. Ado kadagiti sulisog ang masaganyo, sigurado at ikakaruan kit mainag itibagiyo. Saan lang adaan kayo itibilag agparswa para itibaroan yung rasyon. Ngayon adaan kayo pa iti waya-waya. Insuro di propeta Joseph Smith, amin nga daan bagi, nabilbilag dangim dagiti awanan. So nga amin ang nabiyag, at da physical bagi na, mabailan na ti kabosor. Agsagaba kayo iti sulisig, kaputi physical akasasadyo, ngayon kabailan niyo met nga baken nagiti anghel na. Kalpasan ti pa nagturpos mi iti high school. Adu dagiti ka eskulaan, miti timipon iti gubatan. Adu kaduada ti saanin na nakasubli. Makalasat kayo nga ta, iti gubat. Aldan tapay nga ta, basang pwedanda, no agawid da. May supyat ti manamnama panakail, kailistak, kimapunak iti Air Force. Dinagbayaga da ako ni Santa Ana, California, ng agsanay. Awani di tinapasne kapambaneknek ko apudno ti Ebanghelyo. Ngayon amok ti teacher ko iti seminary. The Abel Estrich can join Lily White. Amudang agpaiso. Nangyek ko ida ng paneknek ken patsyek ida. Kinuna iti bagik. Makaadalak iti pambaneknek da. Aging ka maadaanak met. Ket napasamak. Tangay kong ti bendisyon ti patriarka ngayon jak nakaala. Tunggal steak adan ordinan na patriarka adan spirito ti mamato ken spirito ti paltiing. Autorisado amang teti personal beno privado medisyon kadagiti inrekomenda ti bishop da. Sinuratak ti bishop para iti rekomenda. Na ordinan ni J. Roland Sandstrom a patriarka ni Santa Ana steak. Awanan muna may panggap kanyak, kandiyan diyak pa'y nakitkita. Ngayon binindisyon ng nak, nasarakak tisong bat ken panursoro. E din to ang nakalimlimit ti bendisyon ti patriarka, ibagak ti basit apaset ti kuwak. Iturong dakanto babaen ti arasas ti Espiritu Santo, ken mabalagaan kanto ti pagpagadam. No denggem dagidya balag, bendisyonan na kanto, tinailangitan nga matayo, tap na makasubli ka kadagiti patpatkem. Dita abalikas, no, horay no basit, agbali na kadakdakkel tipanid. Mas kapasubliak to, manipot ti gubatan, tidonggagak, tiparipirip, itinasantuan ng Espiritu. No, painaitad kanyak dita, hindi mo bunyaganak, Jakpayamot niya tinasantuan ng Espiritu, kinkasanong agkuri, ti paripirip. Ti kahit ka mamal, may panggayo ti paripirip, nasarakak ni libro ni Mormon. Nabasa kag saudag iti anghel babae ti bilik tinasantuan ng Espiritu. Ngaroon, nagsauda ti balikas ti Kristo, gapuna, sagpanek ka kanyayo ti balikas ti Kristo. Tatoy dagiti ti balikas ti Kristo, ibagada amin nga ramidan niyo. Tingatakapatgan ba na ganaadal ko at ipanagbasak iti libro ni Mormon, katitimek ti Espiritu, umayakas larik na, edinto atimek. Naadal yukas kanyak ti Dumngeg, ti Data atimek, amarik na, besa mangeg. Nung tayo ni Nephi, damanong na kinunana, nakakita kayo iti anghel, kit nagsao kada kayo. When, manggegyo titimek na sagpaminsan. Kat nasaon ka da kayo, tinatingaw, basit at timek. Kam diyo italtalik, kat diyo narik na, dibalikas na. At da kritiko, nagkuna, dagidya, versikulo, bidot ka po ta manggegyo itibalikas, diyo idamarik na. Kam noadam mo yung may papanti na espiritual na panakasarita, amoyo at ikasayatan na pangiladawan, tinapasamak, ket tibalikas, rikna. Tisagot tinasantuan ng Espiritu ni palubos yung mga iturong, ken mga isalakan, ken mga kurihir ititignayo. Tinaespiritual at time kasumrek iti panuno takasla isip, weno rikna asumrek iti puso yo. Kinuna ni Propeta Enos, simrek ti timek ti apo iti panunot ko. Ket imbaga ti apo ken ni Oliver Cowdery. At to'y ibagak ti panunot ken ti puso. Babaeng tinasantuan ng Espiritu ang umay tuking ka. Saan ang manamnamang aglasat kayo iti biyag nga awanan bidot. Nga di kayo makarami, iti dakalabid doon. Nga di kayo paimawad, iti balag, babae, iti paripirip, iti sanchuan ng Espiritu. Mostar dito yakari, iti amin, ang miyembro, iti simbahan. At dadag iti makarami, iti nakaramid doon. Nga agbasol, iti linteg, iti ebanghelyo. Dito iti panaway na panakapalagipyo, iti panobot. Panagbabawi, kinan anaya pamakawan, tapno makapagbalin kayo, manen anatarnaw. Kinanati apo, at to iso nagbabawa ti basbasol na, isa ti mapakawan, kasyak ti apo, tsakidan laglagipen. Nati kabusor, alain na kayo, abalod ga po iti basol. Palipan kayo, nga dakada kayo, titulbek amang lokat, iti ridaw, ti pagbaludan, manipod iti uneg. Madalasan kayo babayin ti panubot a sakripisyo ti mangisalakan na Heso Kristo. Mabali na mapanpanunot yo no adda problema yo. Asan kayo may kariga po ti nagbidot kayo? Takelwe no basit. Kati pagarup yo anapukaw kayon. Pulos asaan na pudno dita. Tila panagbabawi ti makaagas iti sa em. Ngayon kabailan ti panagbabawi ng agasan ti sugat o reanya kita. Nung mairaman kayo kadagitigalad asaan kuma, when no sumursurat kayo't kaditao, mga iturong kada kayo iti sabali, deitatikan to, apang ipatengyo ti wayawayayo, ti kinawayawayayo, denggenyo ti timek ti espirito, kat di kayo mayawawan. Kunak man yan nakadagiti agtutubo ita, dimakkel ka iti teritorya ti kabusor, habumababa ti moralidad. Ngayon kas katulungan ti Apo, ikarik ang maprotektaran kaya masalakniban kayo iti idadarop ti kabusor. No, dumngeg kayo iti paripirip iti nasantuan ng Espiritu. Agkawes kayo iti nasayahat. Agsayo kayo anatanang. Dumngeg kayo iti makaiayaw musika. Liklikan niyo amin nga imoralidad kaya maikababanga aramid. Kontrolin yu ti biyagyo, ken bilinin yu ti bagiyo amamati. Kaputag, depende kami unay kada kayo. Mabendisyonan kayo ito ti oray lang. Spulos asan kayo mayadayo ti matang tinalay ngay tangama. Tibilag ti pamaneknek ko, nagbaliw manipod. Idinarik na kamasapol nga girayak ti pamaneknek dagiti ti tsarko ti seminaryo. Ita kumpetak ti sabali no magnakabot ititawen ken kinaubing nga kapulyo. Kaya awa ti duwadok may panggep ti espiritual na banag. Mamati ak, iti panamati. Kaya tapno mamati na pati ak kinapudno ti ebanghelyo kini mangisala ka na Kristo. Kas may isa kadagitin na isa nga na saksi. Ipaneknek ko at ibanag dito ya gubat. Nang rugi ti sakbay dito ya biyag. Awan duwadwa. Maabak to ni Lucifer. Nasokit tayo dagiti wak. Da kayo nga ubing awak, saan anasken nga agtayap kayo nga awan mas no paturong yo, adi amuti papanan yo. Adadag iti makamutidalan. Punoon na iti awan ti aramidan ti Diyos. Ngayon ibatad na ti sekreto na, kadagiti katulungan na propeta. Binangon ti apo ti simbaan, iti prinsipyo ti tulbek kin konseho. Iti pangolwen ti simbaan, mapatalgedan dagiti propeta. Mamadto, kin mamaltiing. Dagiti umuna pangulwen ken kurum ti sangapulo ket duang apostol igemda amin dagiti tolbek ti priesthood anapateg ti panakaiturong ti simbahan ti ngangatuan nga apostol ken propeta President Thomas S. Monson ay isiso ti autorisado amang usar kadagiti amin na tolbek kasapulan ti scripture dagiti umuna pangulwan ken korum ti sangapulo ket dua ang apostol ag meeting da a konseho ket ti pangedgan ti konseho asang kamaysa ket kasta talaga agtalik kami iti apo mangiturong ken suruten mi ti kayat na amuming agtalik unay kada kami sa gaysa ken amin masapol nga dalen yo tagtalik si Dios anay imposwan ket saan kayo nga agsadaglayang tikabailan nyo. Masapol ang mapagparian kayo tapalawlawan nyo tibagiyo dagiti gagayem akas kada kayo. Nudaduma mabalin ang masulisig kayo nga agpanunod akas kanyak idiobingak Kapo iti agdama, mapaspasamak, aggibos to ti lubong. Sana pudno. Panonotin niyo ti agaramit tinasayaat, mga asawa, pamilya, makita yung dagiti anak, kanapo kayo. Mabalin na dagita, paya po kayo tiyo, titumeng. Nusurutin niyo dagito yung pagbatayan. May one-one, ken masalwadan, kahit amuyo amis mo, ti papanan niyo. Babayan ti paripirip, tinasantuan ng Espiritu. Tababayan ti bilig, tinasantuan ng Espiritu. Maambanto, ti kinapudno, amin na banak. Ikarik akastanto. Tinagan niyo sa Kristo. Amen.